Μαριάνθη Πατσαλή στο τηλεφωνικό κέντρο, Νίκος Μπετσιμέας στη ρύθμιση του ήχου, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ο Θανάσης Μήνας. Και θα περάσουμε σε αυτό το ημίωρο να ασχοληθούμε με τη μελέτη Παύλα Λεύκομα, αγαπημένο βρωμό Δουβλίνο, τόπικε γλώσσες στο Ulysses του James Joyce. Ένα βιβλίο του Άρη Μαραγκόπουλου που, όπως είπα και στην εισαγωγή, έχει μελετήσει εκτενώς το έργο του Joyce και έχει εκδώσει άλλα δύο βιβλία που αναφέρονται στο μεγάλο Ιρλανδό συγγραφέα από τις εκδόσεις Τόπος. Και έχουμε λοιπόν τον Άρη Μαραγκόπουλο στη τηλεφωνική μας γραμμή. Άρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θανάση. Καλησπέρα.
Και σου εύχομαι να είναι καλοτάξει αυτό το βιβλίο που είναι το τρίτο σου εσείως για τον James Joyce. Να θυμίσω ότι έχουν προηγηθεί τον Τζάκομο Τζόις, η απόκριφη ιστορία του James Joyce στην Τεργέστη αρχές του 20ου αιώνα και το Ulysses, οδηγός ανάγνωσης.
Λοιπόν,
πώς διαφοροποιείται αυτό το βιβλίο από τις προηγούμενες σου μελέτες για τον Οδυσσέα του Τζόις και ιδιαίτερα σε σχέση με τον οδηγό ανάγνωσης του Ulysses?
Αυτό που κάνει αυτό το βιβλίο, γι' αυτό και έχει τον υπότιτλο «Τόποι και γλώσσες» στο Ulysses του Joyce, είναι ότι επιλέγει διαφορετικά τοπόσημα στα οποία κινούνται οι ήρωες του Ulysses και τα αντιστοιχεί και σε αυτά αντιστοιχούν συγκεκριμένα αποσπάσματα που τα μεταφράζω από την αρχή και που η μεταξύ σχέση, η σχέση ανάμεσα στο τοπόσιμο και το μετάφρασμα αποδίδει κάτι, ελπίζω, από την ατμόσφαιρα, από το ύφος και από το κλειστό, αν θέλεις, νόημα αυτού του βιβλίου.
Εγώ θα έλεγα ότι το ένα λειτουργεί επεξηγηματικά ως προς το άλλο και αντιστρόφως.
Και αντιστρόφως. Είναι έτσι. Είναι έτσι. Και να πω εδώ ότι η δική μου ανάγνωση του Ulysses όλα αυτά τα χρόνια που ασχολούμαι με αυτή την ιστορία έχει να κάνει με την ίδια την πόλη. Δηλαδή οι πραγματικοί πρωταγωνιστές αυτού του βιβλίου δεν είναι οι τρεις γνωστοί ήρωες, ο Λίοπολντ Μπλουμ, η Μόλι Μπλουμ, η γυναίκα του, ο Στίβεν Ντένταλους, είναι αυτοί, αλλά αυτοί λειτουργούν περισσότερο ως σηματοροί, ως, όπως το είπα πριν, ως σήματα για να καθοδηγείται η πλοκή. Ουσιαστικά, πρωταγωνιστής αυτού του βιβλίου είναι μια πόλη με την αρχαιοελληνική έννοια του όρου, δηλαδή μια πόλη η οποία ζει μέσα από την κοινότητα των ανθρώπων. Η κοινότητα των ανθρώπων είναι ο πρωταγωνιστής. Εδώ θα πρέπει να πω ως επεξήγηση και αιτιολόγηση αυτού που λέω ότι στο βιβλίο κινούνται πάνω από 200 πρόσωπα. Και αν παρακολουθούμε κάποια στιγμή τους πρωταγωνιστές, οι πρωταγωνιστές ποτέ δεν είναι κατά κάποιο τρόπο αυτόφωτη. Πάντοτε καθρεφτίζει ο χαρακτήρας τους τον άλλο, το αλφα κεφαλαίο.
Μα ούτως ή άλλως είναι ένα εξορισμού, ναι, πολυφωνικό μυθιστόρημα το Ulysses.
Εξορισμού. Πιο πολυφωνικό δεν μπορεί να υπάρξει. Και εδώ θα πρέπει να δούμε ότι όποτε μιλάει ο οποιοσδήποτε ήρωες είναι ενδιαφέρον να το δει ο αναγνώστης αυτό, ότι όποτε λέει, μιλάει για οτιδήποτε ο οποιοσδήποτε ήρωας, όπως όποτε αισθάνεται κάποια δυνατή επιθυμία που τον οδηγεί προς την Α ή στη Β κατεύθυνση, ερωτική του στομαχιού του, της ψυχής του κτλ. Πάντοτε αυτό γίνεται σε αντικατοπτρισμό κάποιων άλλων ανθρώπων. Ποτέ δηλαδή, για να το τοποθετήσω με ένα άλλο τρόπο, ποτέ κανείς μέσα στο Δουβλίνο αυτό δεν είναι μόνος. Mm-hmm. Όλοι κινούνται σε μία τροχιά ως πλάνητες ο ένας του άλλου. Αυτό είναι που το κάνει ερμητικό μεν, αλλά ταυτοχρόνως πολύ ενδιαφέρον όταν καταφέρει ο αναγνώστης και βυθιστεί. Και επομένως με αυτή την έννοια θέλω να ζωγραφίσω αυτή την, θέλω να εικονογραφίσω μάλλον, αυτή την κοινότητα, αυτή την πόλη που έχει πάρα πολλά με την πόλη του Τζόις, έχει πάρα πολλά κοινά, δηλαδή το Δουβλίνο που ζωγραφίζει ο Τζόις, έχει πάρα πολλά κοινά στον τοπικό του χαρακτήρα με την Αλεξάνδρεια του Καβάφη. Αυτό το έχω γράψει ήδη, το έχω πει ήδη, και η τεκμηρίωση αυτού του πράγματος είναι ότι και οι δύο απεικονίζουν στο έργο τους μία πόλη που όμως η πόλη αυτή είναι πλάσμα της φαντασίας τους. Και επομένως οι άνθρωποι που κινούνται είναι οι άνθρωποι που θα ήθελαν να κινούνται σε ένα κόσμο που θα μπορούσε να είναι κάπως πιο διαφορετικός, κάπως πιο κοντά σε αυτά που πιστεύουν.
Είναι ανθρωπότυποι, θα έλεγες.
Δεν άκουσα.
Είναι ανθρωπότυποι, θα έλεγες.
Ακριβώς, ακριβώς. Και ξεχνάω τώρα το όνομά του, ο συγγραφέας, αυτός που έγραψε το Κουρδιστό Πορτοκάλι και που είναι πολύ, ο Άντωνι Μπάργκες.
Ο Άντωνι Μπάργκες,
ο οποίος έγραψε το Κουρδιστό Πορτοκάλι, αυτή την δυστοπική νουβέλα πολύ καιρό πριν χρησιμοποιήσουμε τον όρο δυστοπικό στα 1960 τόσο. Αυτός είναι ένας πολύ διηγητικός, κριτικός αναγνώστης του Τζόις και είχε πει ότι όταν μπαίνει κανείς στο Δουβλίνο, δηλαδή στο κειμενικό Δουβλίνο, στο Δουβλίνο που περιγράφει ο Τζόις, δεν μπαίνει στον πραγματικό Δουβλίνο. Μπαίνει στη φαντασία που έπλασε το Ulysses και το Finnegan's Wake. Δηλαδή το Δουβλίνο είναι αυτό που έπλασε εκείνος με τα συστατικά της φαντασίας, του μυαλού του, της λογοτεχνίας. Και με αυτή την έννοια, όταν βάζεις μια εικονογράφηση σε αυτή την πόλη, ακριβώς πρέπει να κάπως να αποδίδει αυτό το μυαλό, αυτή τη φαντασία, αυτή τη συγκίνηση. Και αυτό δοκιμάζει να κάνει αυτό το βιβλίο, μαζί με τα, βεβαίως, γιατί είναι αλληλένδετα, το είπαμε αυτό, μαζί με τα μεταφράσματα.
Έχω την εντύπωση ότι η εικονογράφηση του βιβλίου, οι φωτογραφίες του βιβλίου που χρησιμοποιείς, κάποιες γραβούρες, κάποιοι πίνακες κτλ., κατορθώνουν εξίσου να αναδείξουν και τη διακειμενικότητα που διέπει τον Οδυσσέα, που είναι πρωτόγνωρη για τη λογοτεχνία.
Αυτή η παρατήρηση, χαίρομαι πολύ που την ακούω. Συγγνώμη ένα λεπτό. Χαίρομαι πολύ που ακούω αυτή την παρατήρηση, πάρα πολύ. Να πω γιατί. Γιατί αυτός ήταν ο στόχος. Πώς να το πω. Δείχνει ότι αν μη τι άλλο έχεις διαβάσει και έχεις μπει στο πνεύμα αυτού του βιβλίου. Δηλαδή αυτός είναι ο στόχος. Ο στόχος είναι να δείξεις τι είναι το Ulysses. Είναι ένα κείμενο το οποίο έχει πάρα πολλά στρώματα ανάγνωσης.
Ένα υπερκείμενο θα έλεγαμε.
Ακριβώς. Είναι ένα hypertext. Και ακριβώς έχει πάρα πολλά στρώματα που επικάθονται το ένα πάνω στο άλλο, πάνω στο άλλο, πάνω στο άλλο, και ανάλογα με την παιδεία σου, τη γνώση σου, την υπομονή σου, την αγάπη σου για αυτό το κείμενο, τη γοητεία σου από αυτό το κείμενο, ανακαλύπτεις στρώσεις. Λοιπόν, ακριβώς η εικονογράφηση επιδιώκει να κάνει όπως ακριβώς είπες, να δείξει δηλαδή την πολυπρισματική αυτή φυσιογνωμία του κειμένου. Και αυτό θα κάνω, να πω με την ευκαιρία ότι την ημέρα της Bloomsday, που είναι, γιορτάζεται φέτος διεθνώς σε όλο τον κόσμο, γιατί συμπληρώνονται 100 χρόνια από την πρώτη έκδοση του Ulysses το 1922 στο Παρίσι, και ότι την ημέρα της Bloomsday θα παρουσιάσω το αγαπημένο Βρωμοδουβλίνο στο καφέ που είναι μπροστά στο Αρχαιολογικό Μουσείο, στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Μουσείο, και εκεί θα δείξω μια σειρά βίντεο όπου ακριβώς θα προβάλλω αυτή την από εικονογραφική πλευρά αυτή την πολυεδρική, πολυπρισματική, κυβιστική, όπως θέλεις πες, όψη του τζοϊσικού κειμένου.
Να πούμε ότι Bloomsday είναι στις 16 Ιουνίου, έτσι.
16 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα θα το επιχειρήσω αυτό το τόλμημα.
Να βάλουμε και τους ακροατές λίγο στο παιχνίδι. 16 Ιουνίου του 1904 είναι η μέρα που εκτιλήσεται ο Οδυσσέας και στην πραγματικότητα ήταν η μέρα που Τζόις βγήκε για πρώτη φορά ραντεβού με τον έρωτα της ζωής του, την Νόρα Μπάρνακλ.
Ακριβώς. Ακριβώς όπως το λες. Γιατί στο Τζόις το προσωπικό, το βίωμά του, η δική του βιογραφία, η δική του ιστορία συνδέεται άμεσα με τη λογοτεχνία του. Δηλαδή η θέση του Τζόις όλα αυτά και που είναι και ένα ερμηνευτικό κλειδί με το οποίο προσπαθεί ο ίδιος, το ίδιο το Γιουλίσσες μέσα, να εξηγήσει τον Σέξπιρ, είναι ότι δεν μπορείς να αποφύγεις το βίο, και αφού δεν μπορείς να αποφύγεις τον βίο όταν γράφεις, θα πρέπει κάτι να κάνεις ώστε να ξεφύγεις παρόλα αυτά από τον βίο και να του δώσεις μια τέτοια λογοτεχνική μορφή που οι άλλοι, για να το πω πολύ χοντρά, απλώς να ψάχνονται.
Κάτι άλλο που νομίζω ότι πετυχαίνει το βιβλίο, κατά τη γνώμη μου, με την ηχογράφησή του, κατά τη γνώμη μου, ο Οδυσσέας είναι ένα κείμενο το οποίο, διαβάζοντάς το, επηρεάζει όλες σου τις αισθήσεις. Δεν είναι μόνο ένα τυπικό ανάγνωσμα.
Πολύ ωραίο αυτό.
Κάτι που μας πάει στα γραφόμενα του μεγάλου κριτικού λογοτεχνίας του Μιχαήλ Μπαχτίν για το Ραμπέλα.
Βέβαια. Είναι ένα βιβλίο το οποίο πραγματικά είναι μπαχτινικό. Δηλαδή, μπαχτινικό ως προς την ερμηνεία που κάνει ο Μπαχτίν του Ντοστογεύσκη, για παράδειγμα, ή όπως κυρίως ως προς την ερμηνεία που κάνει ο Μπαχτίν του Ραμπελέ. Του Ραμπελέ και των μεσαιωνικών χρονικών. Όπου τι βλέπει εκεί, τι βλέπει. Βλέπει μερικά πολύ σημαντικά πράγματα, όπως το ότι ο μύθος, το βιβλίο, η πλοκή, οι ήρωες, οι χαρακτήρες, τα πάντα κινούνται μέσα σε μια θάλασσα που είναι γεμάτη από αίμα, σπέρμα, κόπρανα, υδρότα, τα πάντα. Είναι μια θάλασσα ανθρωπίλας. Και ακριβώς αυτό είναι πολύ έντονο στο Ulysses. Δηλαδή ό,τι υπάρχει στο Γαργαντούα, έτσι, ό,τι υπάρχει στο Γαργαντούα και στον Πανταγκριέλ του Ραμπλέ, ακριβώς το συναντάμε και εδώ σε μια εξίσου επική μορφή, και που έχει να κάνει φυσικά με τον νεωτερικό άνθρωπο των αρχών του 20ου αιώνα.
Και αυτό το στοιχείο είναι που ξένησε πάρα πολλούς στην εποχή του όσον αφορά την πρόσληψη του κειμένου και που οδήγησε και στην απαγόρευση του Οδυσσέα για αρκετό καιρό.
Ναι, το απαγόρευσαν για πάρα πολλά χρόνια και δυστυχώς υπήρχαν και άνθρωποι, αυτό που μερικές φορές δεν μπορούμε να καταλάβουμε, αλλά πρέπει να προσπαθήσουμε να το καταλάβουμε, είναι πως άνθρωποι όπως η Virginia Woolf, για παράδειγμα, το απεχθανόταν το βιβλίο. Μια Virginia Woolf η οποία είχε τεχνικές, ας πούμε την κυρία Dalloway, που ήταν αντίστοιχες με εκείνες του Τζόις, αλλά που βέβαια δεν μπορούσε να βάλει τον Ιστέρι τόσο πολύ να τρυπήσει την ανθρώπινη συνθήκη όπως το έκανε ο Τζόις. Για να το πω διαφορετικά, για να το βάλω σε ένα άλλο επίπεδο, ο Τζόις είναι λαϊκός συγγραφέας. Μπορεί να ακούγεται περίεργο για τον πιο, για αυτό που θεωρείται η ελίτ της λογοτεχνίας, αλλά είναι λαϊκός. Είναι λαϊκός, και γι' αυτό πολύ συχνά το χιούμορ του είναι όπως και του Ραμπελέ πάλι. Είναι λαϊκό. Δηλαδή λαϊκό με την έννοια της άμεσης επαφής με ό,τι είναι πιο ανθρώπινο, ό,τι είναι πιο, πώς να το πω, γήινο. Είναι πολύ γήινος ο Τζόις. Ακόμα και όταν αναπτύσσει μέσα στο Ulysses ολόκληρη θεωρία, όπως το είπα πριν, για τον Σέξπιρ, είναι γήινος. Σε πιάνουν τα γέλια μερικές φορές το πως αντιμετωπίζει. Λέει κάποια στιγμή, θυμάμαι τώρα έτσι την τύχη, λέει κάποια στιγμή για το τραύμα που έχει ο Σέξπιρ, που είναι τραύμα και του ίδιου του Τζόις, τραύμα της διώχου μου, και λέει αυτό το τραύμα, το τραύμα το βλέπουμε και στον Κινδελίνο, το βλέπουμε και στον Άμπλετ, το βλέπουμε και στον Οθέλο, το βλέπουμε και σε, αναφέρει μια σειρά έργα, το μέτρο για το μέτρο, και, σε, και στα άλλα του έργα τα οποία δεν έχω διαβάσει ακόμα. Λοιπόν, αυτό θέλει λίγο, πώς να το πω, θέλει κάπως να είσαι για να διατυπώνεις έτσι μια άκρο σοβαρή θεωρία για το Σέξπιρ, έτσι.
Βέβαια.
Και μέσα σε ένα κείμενο που ο κόσμος προσπαθεί να καταλάβει τι ακριβώς θέλεις να πεις. Την πιστεύεις αυτή τη θεωρία? Και όντως τον ρωτάει ένας από τους ήρωες του βιβλίου, την πιστεύεις αυτή τη θεωρία? Λέει όχι, δεν την πιστεύω. Αυτό, αυτή η αμεσότητα που είναι η αμεσότητα της ζωής και όχι η αμεσότητα ενός διανοούμενου που απλώς ξέρει να απαντάει έξυπνα, ακόμα και αυτή δηλώνει το λαϊκό χαρακτήρα που έχει το έργο. Και βέβαια και το χιούμορ, το άφθονο χιούμορ που διατρέχει όλο το βιβλίο.
Άρη, ως έμπειρος αναγνώστης του Τζόις, θα ήθελα να σου ζητήσω το εξής. Ο Οδυσσέας είναι το πλέον θρυλικό κείμενο του 20ου αιώνα και το πιο επιδραστικό μυθιστόρημα του 20ου αιώνα. Πολλοί όμως εξακολουθούν να είναι διστακτικοί στο να το προσεγγίσουν, επειδή το ακολουθεί η φήμη ότι είναι δύσκολο, ότι είναι δυσερμήνευτο, ότι είναι ερμηνευτικό κείμενο. Τι θα συμβουλεύεις?
Θα τους έλεγα κάτι πάρα πολύ απλό. Έτσι έκανα και εγώ όταν στα 20 μου χρόνια ξεκίνησα με αυτό το κείμενο και με γοήτευσε. Τη μεγάλη ποίηση ποτέ δεν την καταλαβαίνεις με το πρώτο. Ναι, δεν είναι ένα μυθιστόρημα σαν όλα τα μυθιστορήματα που το παίρνεις μαζί σου στην παραλία. Δεν είναι ένα μυθιστόρημα που το κλείνεις το βράδυ και το ξεχνάς μετά. Όχι. Είναι ένα μυθιστόρημα το οποίο το διαβάζεις σαν τη μεγάλη ποίηση. Τη μεγάλη ποίηση ποτέ δεν την καταλαβαίνεις με το πρώτο, ποτέ δεν αισθάνεσαι με το πρώτο, κάτι σε τσιμπάει, κάτι νιώθεις και επανέρχεσαι ξανά και ξανά. Είναι ένα βιβλίο το οποίο υπάρχει για να επανέρχεσαι σε αυτό. Είναι μυητικό βιβλίο. Είναι, και εδώ είναι το μόνο που ισχύει απολύτως σε σχέση με το δικό μας Οδυσσέα και τα δικά μας ομοιρικά έπη, είναι ένα βιβλίο το οποίο δεν το ξεκινάς από την αρχή και το σταματάς την τελευταία σελίδα. Η πρώτη προσέγγιση είναι να διαβάζεις οτιδήποτε, οποιαδήποτε σελίδα. Είναι βέβαιο ότι θα σταματήσεις σε κάποια παράγραφο. Δεν χρειάζεται να κουβαλάς φορτίο γνώσεων για να το προσεγγίσεις. Πάντα υπάρχει η ποίηση που σε προσκαλεί.
Και να πούμε επίσης αυτό που λες, ότι είναι ένα κείμενο στο οποίο επιστρέφει κανείς, ότι είναι ο Οδυσσέας είναι σαν ένα παλίμψιστο που με κάθε ανάγνωση όλο και κάτι καινούριο ανακαλύπτει σε κάθε στρώση του.
Βέβαια. Εγώ το διαβάζω πάνω από μισό αιώνα τώρα. Έτσι. Επαναλαμβάνω, από 20 χρονών. Είμαι 74. Κάθε φορά που το διαβάζω, μερικές φορές γελάω κιόλας, γιατί λέω πώς δεν το είδα αυτό το σημείο. Αλλά είναι τόσα πολλά, τόσα πολλά. Αυτό όμως δεν είναι κάτι, τι να πω, αυτό από μόνο του κάτι λέει για την αξία αυτού του βιβλίου. Έχει πάντα να σου δίνει πράγματα.
Ακριβώς. Άρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα που είχαμε. Εύχομαι να είναι και πάλι καλό τάξη του το βιβλίο και να τα ξαναπούμε πάλι με την ευκαιρία του δικού σου καινούργιου βιβλίου αυτή τη φορά του.
Εντάξει.
Που ελπίζω να μην αργήσει. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς βράδυ.
Εντάξει. Να είμαστε καλά. Ευχαριστώ.
Μιλήσαμε λοιπόν με τον συγγραφέα Άρη Μαραγκόπουλο για τη μελέτη Παύλα Λεύκομα, Αγαπημένο Βρωμό Δουβλίνο, Τόποι γλώσσες στο Ulysses του James Joyce, από τις εκδόσεις Τόπος, την πρόσφατη κυκλοφορία. Με αυτά και με αυτά όμως πλησιάζουμε προς το τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Από τις 8 έως τώρα, στη συντροφιά σας εδώ στο κόκκινο, ήταν το Inner City Blues. Μαριάνθ Πατσελή στο τηλεφωνικό κέντρο, ο Νίκος Μπετσιμέας στη ρύθμιση του ήχου, ο Θανάσης Μίνας στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Μείνετε πάντα συντονισμένοι στο κόκκινο, σε λιγάκι θέλει το ειδήσεων. Και αμέσως μετά ακολουθεί ο Νίκος Πετρουλάκης. Από μένα να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια χαρά.
Thank you.